kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Barabara kabisa msikilizaji, ni saa 3:30 za asubuhi hapa mjini Washington DC, 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati, 10:30 Afrika Mashariki. Msikilizaji, nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, langu jina ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Sunday Shomari, sijui tukitaja Afrika Mashariki na Kati na hapa Marekani, pia ni vizuri tutaje kule Japan, sijui ni saa ngapi, kwa sababu tuna story moja bonge la story hapa kutoka Japan, lakini ni wakaribishe itabidi tuangalie kwenye saa za kimataifa, lakini saa hii sijui Japan saa ngapi. Lakini nawakaribisha wasikilizaji wetu popote pale mlipo katika VOA Express, siku ambayo tuna mengi ya kukueleza msikilizaji, kama ilivyo kawaida, ikiwa ni pamoja na kuaga kwa mwanamke mzee zaidi duniani akitokea kule Japan. Lakini vile vile tuna habari kuhusu kiongozi wa upinzani nchini Kenya ambaye amefanya ziara hapa Marekani, hapa karibu na Washington DC hapo jana, na tumepata fursa ya kuzungumza na mmoja wa watu waliokuwepo, hasa akizungumzia mambo ya vijana. Sijui amesema nini, tusikie.
Katika kundi la watu ambao walikuwa wamekuja pamoja na Mheshimiwa Raila Odinga, wamama walisimama na kumshangilia sana, na ikawa ni kama ishara kwamba wanataka mgombea mwenza wake awe ni Martha Karua au awe ni mwanamke.
Ni mambo ya wanawake hapo, lakini pia amezungumzia vijana, utasikia baadaye kati ya yale tulionayo. Sandy,
bila shaka BMJ, pia usahau leo ni siku ya kimataifa ya malaria duniani, huku ikitajwa chanjo mpya ya ugonjwa huo. BMJ, tutaimulika hiyo pia.
Bila shaka msikilizaji, kaa nasi takriban dakika 30. Kama kawaida, tutakuwa na barazani, tutakuwa na trending topics, yani habari zinazovuma mitandaoni, na vile bila shaka muziki na swali la leo. Tuanzie
basi
huko wapi, Sandy Shomari?
Moja kwa moja tuanzie huko Tanzania, na moja kwa moja huko Tanzania, taasisi sio ya serikali Tai Tanzania inasema kwamba inatumia hadithi za vibonzo. Unajua vibonzo hivi?
Bila shaka,
vya kwenye televisheni, kuwasilisha hadithi na kuelimisha jamii. Sasa mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo anaitwa Ian Tarimo, ambaye tumezungumza naye, na yeye anasema kwamba wanalenga kusaidia watoto wa kike kupata elimu kwa sababu wanakutana na changamoto nyingi sana. Hebu tumsikilize sasa nini ambacho wanafanya.
Ni kuchagiza juhudi zinazofanywa na serikali lakini na wadau tofauti tofauti katika kuhakikisha kila mtoto anapata elimu. Elimu ni mkombozi wa maisha. Elimu ndio inamwezesha mtu kuwa na uafadhali katika maisha ya baadaye au kutimiza ndoto zake. Na serikali imekuwa ikifanya juhudi mbalimbali. Kwa mfano, Tanzania sasa hivi elimu tunasema ni elimu bure, na maana kila mtoto ana uwezo wa kupata elimu. Lakini wakati huo huo, kila mwaka zaidi ya watoto wa kike 5000 wanapoanza ile form 1 mpaka wanafika form 4, kila mwaka watoto zaidi ya 5000 wana hawaendelei na shule, hawaendelei na masomo. Kwa hiyo unaweza kuona ndani ya miaka 4 zaidi ya watoto 20,000 wa kike wanakuwa hawajamaliza shule.
Na sasa kama elimu ni bure hapo Tanzania, kwa mujibu wa serikali ya nchi hiyo, je, ni kwa nini basi inaelezwa kwamba bado watoto wengi wanashindwa kumaliza masomo yao?
Kwanza, ninachoamini mimi, hakuna kitu cha bure. Kwa hiyo unaweza kaambiwa hakuna ada, lakini kama mtoto wako yuko mbali kutoka shule, ina maana wewe kama mzazi ni wajibu wako kuhakikisha mtoto anafika shule. Kwa inawezekana labda utabidi unampa nauli kila siku. Kama mtoto anatoka mbali, mtoto hawezi akaenda shule akawa njaa. Kwa hiyo lazima uhakikishe mtoto anapata chakula. Kwa hapo paka hapo sio bure. Sisi katika filosofia tunaamini kwamba ili kuweza kutatua tatizo ipasavyo, serikali ina wajibu wake, mzazi ana wajibu wake, walimu wana wajibu wake, watoto wenyewe wana wajibu wake, kwa sababu sisi tulivyofundishwa au katika usemi wetu wa Kiafrika tunasema inachukua kijiji kizima kumlea mtoto.
Sawa kabisa, inahitaji kweli kijiji kizima kumlea mtoto, mtu mmoja peke yake hawezi. Idadi hiyo iliyotajwa hapo kweli BMJ ni kubwa sana. Watoto 5000 wanashindwa kumaliza masomo yao ya sekondari.
Ni kweli kabisa.
Wa kike hasa, hiyo ni shida kubwa hapo kwa upande.
Safi kabisa. Huyo bwana unajua tulikuwa naye pia kwenye matangazo yetu ya duniani leo siku ya Ijumaa. Na niliona aliyozungumza kwa sababu alipata muda wa kutosha, na kweli anafanya kazi safi kabisa ya kutumia vibonzo hivyo katika kuhamasisha na kuhakikisha kwamba ujumbe unafikia wale waliolengwa.
Bila shaka.
Safi kabisa hapo.
You make me go gaga. Unanimaliza sana.
Unasikia vitu vitu hivyo Sandy Shomari, huyu mwanamuziki kutoka kule Kenya, na jina lake anapenda sana kuitwa Kenyan Boy. Na ni mzaliwa wa kule Mombasa. Ameangusha vitu vizito sana. Siku wakati nisikia title ama kichwa cha wimbo huu nilifikiri utahitaji wimbo nini gaga, kwa sababu gaga tuamjua hapa ni mwanamuziki nini, lakini
Lady Gaga
huyu. Lakini unasikia vitu hapo vile vinaanguka. Na tutasikia nyimbo zake zaidi katika VOA Express katika siku zijazo.
Naona tuelekee hapa Marekani. BMJ, niambie, jana mzee mmoja wa gombea urais nchini Kenya alikuwepo hapa Marekani katika eneo moja karibu na Washington DC kule Maryland.
Amefanya ziara hapa Marekani, ziara ambayo kidogo ilikuwa inaelezwa huenda isifanyike kwa sababu mengi yanaendelea nchini Kenya, pamoja na kifo cha raisi Mwai Kibaki aliyekuwa rais wa tatu. Lakini amekuja, atakatiza safari hiyo, arudi Kenya katika siku mbili zijazo.
Basi umchaje huyu aliyekuja ni nani?
Amekuja Raila Odinga, ambaye ni kiongozi mgombea urais nchini Kenya kwa tikiti ya muungano wa kisiasa uitwao Azimio Kenya Moja. Na amezungumza na Wakenya hapa karibu na tulipo katika jimbo la Maryland. Lakini moja kwa moja niende kwa mmoja wa wale waliohudhuria, huyo anajulikana huyu ni anajulikana ni mmoja wa wale waliohudhuria, nakupa jina lake hivi punde. Anaitwa Ali Badawi. Nimemuuliza, je, nililenga sana vile vijana walivyozungumziwa katika kikao hicho. Nini alichokisema Ali Badawi?
Fursa iliyopo kwa vijana wetu, cha kwanza ni kuongeza ubunifu na ujuzi katika kutumia nishati mbadala. Kuna gesi katika magari yanatumika, kuna nishati ya upepo, kuna magari ya umeme, lakini lazima tukuze soko la ndani katika kuzalisha kutumia malighafi na bidhaa za ndani zinazotengenezwa. Ukiangalia nchi nyingi sana ni kipaumbele kwa vijana. Kuna mikopo uwezeshi inatolewa kwa vijana, kuna mikopo ya kilimo inatolewa kwa vijana. Hiyo ni fursa ya kwanza kuhakikisha tunatumia mali za bidhaa zinazotengenezwa ndani. Na vile vile
Naam, una Sandy Shomari hapa pamechanganyika mambo, lakini huyu Ali Badawi alikuwa mmoja wa wale waliokuwa wamepanga mkutano huu. Na wakati akizungumza Raila Odinga, huyu mgombea urais nchini Kenya, amesema ana mengi sana ambayo ameyapanga kwa vijana, kuhakikisha kwamba wanapata kile ambacho hawakuweza kupata wakati wa utawala wa Rais Uhuru Kenyatta. Na pia akazungumzia vijana ambao wanawekeza kutoka nje, nchi za nje, kama hapa Marekani wana diaspora wanaitwa, kwamba yeye iwapo atakuwa rais tarehe 7 mwezi wa 8 atahakikisha kwamba wao wanapata nafasi ambayo hawajapata maishani, hasa kwa sababu sasa katiba ya Kenya akisema inawaruhusu kuwa na uraia pacha, na hivyo itakuwa ni rahisi sana katika mpango wake wa utawala wake kuwawezesha vijana walio katika diaspora. Vile vile amezungumza kuhusu wanawake. Wanawake. Kwa sababu mmoja wa watu ambao ameandamana nao katika ziara hii ni aliyekuwa wakati mmoja mgombea urais Martha Karua, ambaye pia alikuwa katika serikali mbili zilizo tangulia, na ambaye pia ni mwanamke tajika kisiasa nchini Kenya. Sasa ikiulizwa, je, kwa sababu wako karibu kutangaza ni nani atakuwa mgombea mwenza, je, yeye atamchagua mwanamke kama mgombea mwenza? Na yeye Martha Karua wakati alipoingia kwenye ukumbi huo alishangiliwa kwa vifijo na nderemo, wakisema kwamba wangependa kuona mwanamke akiwa naibu wa rais, kama wanavyosema Kenya, iwapo Raila Amolo Odinga atakuwa rais tarehe 9 mwezi Agosti.
Asante kabisa. Basi haya ndiyo yaliyojiri hapa Washington, nje ya vitongoji vyake kwa Maryland. Moja kwa moja basi, kabla ya kupata habari za dunia, ni kufahamisha msikilizaji kwamba unaendelea kusikiliza matangazo haya kupitia washirika wetu hapa nchini. Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru,
na Mwenedu Radio kule Voi, na vile vile Sasa Radio kule Bungoma, Kenya. Na kule Tanzania tunasikika wapi?
Kule Tanzania tunao 255 Global Radio, bila kusahau Storm FM kule Geita, bila kusahau kwenye visiwa vya Zanzibar unao wale watu wanaitwa Hits FM, na kule Tanga una TKFM, wakati kwingineko kule Dodoma kuna Dodoma FM.
Na pia DRC tunashikika, kuna radio nyingi sana zina tusikia huko, ama kupitia radio hizo wanatusikiliza, ikiwa ni pamoja na Radio Rakoma kule Bunagana na Radio Maniema number 1 kule Kin.
Au wenyewe kwa Kifaransa wanaita Radio Maniema number 1.
Na kuna wale wanajiita Radio Dynamique. Dinamike ni wengi sana. Msikilizaji, unasafiri na VOA Express. Twende sasa tuangalie masuala ya na habari za dunia.
Na moja kwa moja katika habari za dunia, rais wa Uganda Paul Kagame anafanya mazungumzo na rais wa Uganda Yoweri Museveni wakati wa ziara ya nadra nchini Uganda jana Jumapili, katika kile kinachotajwa na wachambuzi kama ishara ya kuimarika kwa mahusiano ya kimataifa katika mataifa hayo jirani baada ya miaka kadhaa ya misuguano. Museveni amesema yeye na rais Kagame wamezungumzia masuala ya amani, usalama na ushirikiano wa kikanda, ikiwa ni pamoja na kumwarifu aliyojadiliwa mjini Nairobi wiki jana, wakati wa mkutano maalum wa viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu usalama nchini DRC. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa rais wa Rwanda kuzuru Uganda tangu mwezi Machi mwaka 2018. Kumekuwa na mvutano mkubwa kati ya nchi hizo mbili tangu wakati huo, na kusababisha Kigali kufunga mpaka wake wa pamoja na Uganda.
Wanadiplomasia wa Marekani wataanza kurejea Ukraine wiki hii, na Marekani inatuma msaada zaidi wa kijeshi kusaidia juhudi za Ukraine katika kupambana na wanajeshi wa Russia, huku maafisa wakuu wa Marekani wakiahidi leo Jumatatu kwamba wataendelea kuiunga mkono Ukraine na kuhamasisha mataifa mengine kuchangia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliwaambia waandishi wa habari nchini Poland kwamba baada ya kutembelea Kiev pamoja na waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin, wakati Russia inajaribu kufanyia ukatili sehemu za Ukraine, wa Ukraine wamesimama imara na wanafanya hivyo kwa msaada ambao tunautoa.
Viongozi mbalimbali wa dunia wanaendelea kutuma risala za pongezi kwa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliyeshinda uchaguzi jana Jumapili, ambapo sasa anaanza muhula wa pili madarakani, baada ya kumbwaga mpinzani wake wa siasa kali za mrengo wa kulia Marine Le Pen. Rais wa China Xi Jinping amempongeza Macron kwa ushindi huo, huku rais Vladimir Putin wa Russia naye akimtakia mafanikio kiongozi huyo aliyepata 58.5% ya kura dhidi ya Le Pen, aliyezoa 41.4% ya kura zote zilizopigwa.
Wakazi wa Beijing walianza kununua vyakula na vifaa vingine mbalimbali pamoja na bidhaa zingine, wakati wilaya kubwa zaidi ya jiji hilo ilianza kupima virusi vya korona wakazi wote leo Jumatatu, na kusababisha hofu kwamba huenda masharti ya kufungwa kwa shughuli katika wilaya hiyo yakafanana na yale ya mji wa Shanghai, na kufanana kwa sababu ya visa vya COVID-19 kuongezeka. Kulikuwa na kufungwa kwa shughuli huko na, kwa sababu ya kasi hiyo katika siku za karibuni. Make money.
dinner removed. Okay, we through, but I ain't finished yet. Can I slide with you? Spend the night with you? Just let me write, and it keep dripping from my signature. I feel like your body inspired my intentions. You left the squad hanging. It's only time with us. You know I vibe different, cause you know my mind different. Her eyes say in my room, her body saying heaven. No lie.
Tell me what you want, I go repeat. Tell me what you need, I go deep, deep, yeah. When I fall in love, I go deep, deep, yeah. You can copy that like it's easy, yeah. You look like you need proper. Come get this vitamin D power, proper. Be ready to touch when I reach it, yeah. I go eat it up, I know vegan, yeah. I
make that. Na, msikilizaji, si mwingine huyo msikilizaji. Roti me in my bed, msikilizaji, akitamba kweli kweli. Katika wimbo huu akishirikiana na wale mwanamuziki mwingine mashuhuri kama unavyojua BMJ, Rotimi huyu ana asili ya Nigeria na tayari akiwa na mpenzi wake Halima Mdee wa Tanzania, wanamuita shemeji wa Tanzania.
Ndio. Nasikia hiyo beat haiwezi kuwa inatokea pande nyingine.
Pande nyingine
magharibi tu, magharibi.
Akiwa anatamba kweli kweli vile kwenye Coming to America 2 pia akiwa ameshiriki kwenye ile filamu.
Ameshiriki.
Huyu ni mwimbaji vile vile ni akta wa filamu.
Ni akta wa filamu.
Bila shaka.
Safi kabisa.
Mambo ni mazuri kweli kweli.
Namna. Bila shaka. Wakati tunajitayarisha kuingia katika
barazani.
Barazani.
Tunayo barazani mada hapa. Ambayo inasema kwamba ungetoa ushauri gani kwa vijana wanaovumilia manyanyaso ya kijinsia katika ndoa zao na kuendelea kuishi pamoja kana kwamba kila kitu kipo sawa. Unaona eh?
Safi.
Sasa ushauri gani ndio tumewasikiza, tumeuza kwa sababu yetu. Mtari tunaye kwenye line ya simu msikilizaji. Kwa hiyo tumkaribishe msikilizaji wa simu, jitambulishe jina lako na mahali ulipo, alafu tupe maoni yako. Karibu. Karibu msikilizaji.
Na maendeleo
yako na mahali ulipo. Mimi nakupata vizuri.
Aisee, habari ya kazi?
Safi kabisa, habari za kwako?
Nzuri, unaongea na Osea Kangimba, niko Bukoba, Kagera, Tanzania.
Safi kabisa, ungetoa ushauri gani kwa vijana ambao wanavumilia manyanyaso ya kijinsia katika ndoa zao na kuendelea kuishi kana kwamba kila kitu kiko sawa? Ndivyo tuliuliza swali hilo katika barazani. Tupe maoni yako.
Naam,
naam, twende kazi.
Kimsingi sio jambo jema watu kuendelea kuishi na wenza wao kwa manyanyaso kana kwamba hawajui taratibu. Taratibu ziko wazi. Mfano, kuna mabaraza ya kijinsia pale polisi, ukienda unaweza ukasaidiwa. Kuna mabaraza ya ustawi jamii, au wote ni msaada mkubwa kwa wanaume ambao wanaishi kwa manyanyaso kutokana na wake zao. Wafunguke, waache zile za kujificha, kwa sababu mabaraza yapo kwa ajili yao pia. Hayapo kwa ajili ya wanawake tu, yapo hata kwa ajili ya wanaume. Waende kule, watasaidiwa na watapata ushauri, watapewa ushauri tena ushauri wa kibusara zaidi, ili kuona namna gani wataweza kuishi na wake zao bila manyanyaso. Naam, naam.
Safi kabisa. Josh Luta, kalia hapo hapo tu, labda ukipata muda tutarudi kwako. Lakini huyu Josh Luta anasema ndoa haina siasa au misemo, ni maisha bayana ambayo msingi kuu ni upendo na kuvumilia, ndipo kiapo kinatamkwa kuwa pamoja katika shida na katika raha.
Bila shaka, ushauri mzuri huo.
Bila shaka.
Naye Robert Cheriot yuko kule nchini Kenya, maeneo ya Kericho, anasema ushauri wangu kwa vijana wenzangu, jambo lote lina suluhu, jaribu njia mwafaka na utapata jibu la tatizo lako.
Msikilizaji, nikuulize, unadhani ni kwa nini basi visa hivi vinaonekana kama vinaongezeka vya watu kuvumilia ili labda wasionyeshe taswira ambayo itafanya wengine wadhani kwamba hali ni mbaya katika maisha yao? Kwa nini visa vinatajwa kwamba vinaongezeka?
Kuongezeka nadhani ni kwanza ni kutokuwa na hofu ya Mungu pia, kwa sababu ukikumbuka kile kiapo ambacho ulikila pale kanisani, hicho kikufanye uwe na hofu ya Mungu. Yaani watu kutokuwa na hofu ya Mungu kwenye ndoa, wanandoa, nadhani ni jambo ambalo pia linachangia kwa kiasi kikubwa ndoa kutokuwa na furaha, kutokuwa na upendo. Na
Asante sana msikilizaji, muda ndo tulikuwa nao huo. Kwa haraka haraka nisome huu. Stanley Makristo anasema unyanyasaji wa kijinsia hasa ulawiti na unajisi wa vijana kujihusisha nao sababu ya kukosa maadili ya Kiafrika, ndio anasema sababu hizo. Msikilizaji, ndivyo hivyo hali ilivyo, na waendelee kuchangia. Sande Shomari kwenye mitandao yetu ya kijamii, mengi yameandikwa pale
bila shaka. Na kibao basi, kama kawaida, Express bila muziki hujasukuma gurudumu. Msikilizaji, nakutana naye Zu anakuja na kitu chake shida ndogo ndogo. Pata vitu
dadili na miche zangu mchana usiku,
sina shida ndogo ndogo,
wajero nkashiriki nkupe buku,
sina shida ndogo ndogo,
shida usiti stuka mkinyona,
sina shida ndogo ndogo,
sina shida ndogo ndogo,
chakufanya njuu kwangu nkupemishi, umeshinda njaka nami nikulishi, nitalipa deni nkukopeshe ukalipa, wana pesa chakuwaje kwangu zisafishe. Asante Mungu kwa baraka nani, nimesha wacha ziolevu zaute, ziwe mbivu ziwe michi na zimbi, nukisha kuisha sifa nani naute. Kaona livo na wili maisha mechenji mjomba usikariri, tambua pesa ndugu yake kiburi, shida kwa chawa wenye pesa manguli.
Sina shida ndugu ndugu, yesho langu maida kwa mduwake, sina shida ndugu ndugu, dadili na mise zangu mchana usiku,
sina shida ndugu ndugu,
sina shida ndogo ndogo, anakuambia Wozu. Msikilizaji huyo katika VOA Express, mambo ni mazuri kweli kweli, mwanamuziki mchachari huyo wa Tanzania.
Safi kabisa. Na wakati akiondoka hapo chini kwa chini, Sandy Shomari pale kwenye utangulizi mwanzo ulizungumza kwa kifupi kwamba leo ni siku ya malaria na ni maadhimisho ya kimataifa ambayo hufanyika kila mwaka tarehe 25 mwezi Aprili katika kutambua juhudi za kimataifa za kudhibiti malaria. Na inaelezwa kwamba ulimwenguni kote watu bilioni 3.3 katika nchi zipatazo 106 wako katika hatari ya kuugua malaria. Na unajua nini kimetokea hii katika mwezi huu ama mwezi uliopita? Ikatangazwa kwamba kuna chanjo ambayo inafanywa majaribio, na ambapo Kenya ni moja ya nchi ambazo zitakuwa zikitengeneza chanjo hiyo. Unafahamu,
nafikiri ni jambo zuri la kufuatilia kuona hii chanjo itakavyoweza kufanya kazi, kwa sababu kama unavyojua DMJ, hili limekuwa tatizo kubwa sana kwa muda mrefu katika maeneo yetu ya Afrika.
Kweli kabisa. Na majaribio ya chanjo ya malaria ambayo ilizinduliwa kwa mara ya kwanza na serikali ya Malawi mwezi Aprili 2019 yameonyesha kwamba chanjo hiyo inaitwa RTSS ni salama na inaweza kutoa kinga, lakini kama unavyosema Sandy, tusubiri tuone mambo yanakuwaje.
Bila shaka, bila shaka. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye kero langu, ambapo kasumba ya wizi wa mitihani nchini Kenya inawakera wengi na kulazimisha serikali kuadhibu wanafunzi wanaohusika. Na yes, Binansi Toto kutoka Taita Taveta amefaulu mtihani wa kidato cha 4 katika matokeo yaliyotangazwa mwishoni mwa wiki, na sasa anapojiandaa kujiunga na chuo kikuu mwakani, anaelezea kukera wanafunzi wanaohusika na udanganyifu. Tumsikilize.
Kweli wizi wa mtihani umenikera, kwa sababu unaangalia hivyo unaona wengine wanakopi, ndio inakera, kwa sababu ukifikiria wewe umeingia na knowledge yako mwenyewe, umesoma umejiandaa vizuri, alafu unaingia unaona wengine wanakopi. Lakini yule mwenye ameingia kialali inakera, kuna vitu wameandika labda kwa mikono, labda kwa miguu, labda kwa makaratasi. Wakiingia kwa mtihani, kitu ya kwanza huwa wanapanic kutoa makaratasi, kwa sababu invigilators wako hapo. Wakati huo wanahanyahanya hivi na hivi, masaa yanaenda. Sana sana utaona pia kitu yenye wameandika si yenye inaletwa kwa mtihani. Unaona watu wanafungua ya kwanza, ya pili, ya tatu, wanaanza kuangaliana, hakuna. Unaona wana panic. Hadi ile courage ya kuendelea na maswali mengine wanakosa, kwa sababu wakiangalia vitu zenye wameandika, vitu zenye wamekopi, vitu zenye wameingiza haziko hapo kwa mtihani. So wana panic, hawaandiki. Ndio maana tunapata hawa mostly ndio hawapiti. So mimi naona tu ni vizuri tu mtu aingie kwa exams awe amejitayarisha mwenyewe. Si huku kukopi huwa ni peer pressure, ama labda hujajiandaa vizuri, lakini naona tu ni vizuri uingie na knowledge yako, kwa sababu mbele ya Mungu si haki. Mungu mwenyewe hapendezwi na hiki tendo ya uizi wa mtihani. Kwa hivyo ni vizuri tu uingie ukiwa umejitayarisha vizuri, ni ujitie tu moyo kwamba chenye umesoma ndo kinakuja, kuliko uanze kuandika, kwa sababu unaweza patikana kama hao wenye walipatikana na sahihi results zao hawajazipata. Unaweza patikana ama unaweza kuwa na unaweza fungwa jela. Hivyo tu uanze kukatwa makaratasi zako zikatwe bure. Kwa hivyo mimi naona tu ni vibaya sana mtu aibe mtihani. Inatukera kwa sababu pia kuna wale ndio wataingia wapate zao wamepata. Wamepata zenye wameandika zikopo kwa mtihani, wataandika wapite. Alafu sisi hapa wenye tumeingia ndio tutapita, lakini hatutafaulu kama wao. Alafu wakitoka kwa mtihani wanaanza kushangilia. Okay, tunaona hiyo si justice, sio si fair. Sisi tumeingia na akili zetu, alafu wao wameingia hawajaingia kihalali. Alafu wamepata. So tunaona okay, inatumiza moyo kwa sababu tunaangalia watu umeng'ang'ana hizo miaka yote 5, miaka yote 4, alafu na mwingine ameingia tu na makaratasi amepata. Hiyo inakera sana kuangalia wengine. Alafu hajasoma, amekuwa kilala, amekuwa akifanya mchezo, then yeye anaingia na watu tunaliita gomba, anaingia nayo alafu anapita. Kwa hivyo inakera tu.
Naona ushauri mwafaka kabisa hapo. Sande Shamari kutoka kabisa kwa huyu dada Nancy Toto kutoka kule Taita Taveta. Na unakuja wakati kama ulivyosikia hapo, matangazo ama matokeo ya kidato mtihani wa kidato cha 4 nchini Kenya umetangazwa Jumamosi. Na huyu naona anajitayarisha tayari kuingia. Labda wakifuata ushauri huo, wengine pia watakuwa na bahati kama yeye na kwenda kwa chuo kikuu bila kuwa wameiba. Sasa wanasema hata Mwenyezi Mungu afurahishwe. Naona tuangalie yanayovuma katika mitandao, msikilizaji. Na ni mengi bila shaka.
Ni mengi sana.
Sijui Sunday, tuanze na wewe.
Tuanze na mimi bila shaka. Tikiangalia kwenye picha mbalimbali, mikono yuko juu, tai zinafurahia, ni watu wa Ufaransa huko. Rais wa Ufaransa baada ya kushinda uchaguzi wake wa awamu ya pili akimshinda Le Pen. Basi huu uchaguzi ulikuwa navuta ni kuvute kulikweli. Hatimaye sasa huyu bwana rais mpya au tuseme rais mteule ameshinda tena muhula wake wa pili. Na akipata kama ulivyosema salamu za kede kede kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni kumpongeza Macron kwa ushindi wake.
Na kama ulivyosikia kwenye taarifa zetu ni kwamba wengi walihofia iwapo huyu Le Pen angeshinda, basi hiyo inchi ingechukua mwelekeo mwingine ambao kuna watu wana wasiwasi kwa sababu nafikiri hawajashuhudia zile sera ambazo anazipigia debe mrengo huo. Bila shaka. Na kwingineko ni kwamba mwanamke wa ambaye ni raia wa Japan ambaye alifahamika na kuua katika lile ama kupata tuzo ya mwanamke aliye na umri mkubwa zaidi kuliko wote duniani, amefariki akiwa na miaka 119. Ni jambo la kuhuzunisha sana, Shumari.
Jambo la kuhuzunisha, lakini pia ni jambo ambalo limeonyesha kwa wengine wanasherehekea maisha yake marefu duniani. 119 sio mchezo, karibu asilimia 20 hilo.
Anaitwa Kane Tanaka ambaye alizaliwa Januari 2 mwaka 1903. Kuna watu wanasema umri ameishi maisha ya kutosha, lakini unajua maisha ya binadamu ni ya binadamu, awe na miaka 100 au awe na 10, ama vipi? Sasa
ni kweli.
Safi kabisa.
Bila shaka pia kule Uganda ni Rais Kagame kuhudhuria sherehe za kuzaliwa mtoto Museveni, ile wanasema MK48.
Kahozi
Kainerugaba ameanzisha vuguvugu lake anaita MK48 akisherekea miaka 48 ya maisha yake, akisema kwamba anawavutia vijana katika vuguvugu maalum kwenye mambo ya michezo, mambo ya burudani, mambo ya fasheni, awasaidie vijana kuacha kukaa kaa tu bila sababu. Sasa wengine wanasema pengine hiyo ndio ya kupeleka kwenye urais.
Lakini sande ndo tusije tukakosolewa kwa sababu huyu bwana Kainerugaba huwa sana kwa Twitter, huenda akatuma tweet moja kusema tumekosea jina lake. Sio Kahozi, anaitwa Muhozi Kainerugaba. Lakini ni vizuri sana umetaja swala hilo kwa sababu yeye anaelezwa kwamba huenda anatayarishwa kuingia katika viatu vya baba yake. Kuna watu wanasema Rais Museveni anaendelea kuwa mtu mzima mno kiumri.
Ndio.
Ehe. Ndivyo hivyo basi, msikilizaji, ni hayo tu tuliyokuwa nayo kutoka hapa studio nambari 15 katika VOA Express. Naona muda umekatika. Msimamizi wa matangazo haya amekuwa ni Hadija Riyami, mwelekezi Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana na jamaa wangu wa kujaa kama pishi la mchele.
Shomari, nimejaa kweli kweli bila shaka msikilizaji.
Safi basi, tuonane siku nyingine majaliwa.
Nakutambua wengi lakini kwako sikati tamaa. Nipe nafasi kidogo, yani kidogo, nijeleze ni kidogo, vile nimezama.